Chcem privítať medzi nami našich hostí, ktorí zavítali pozrieť svojich priateľov alebo svojich príbuzných. Teším sa z toho, že sme tu dnes spolu a vidím aj tváre, ktoré bežne nevidíme. Budeme pokračovať vo výklade z druhej knihy Samuelovej z kapitoly 23. Budeme čítať prvých 7 veršov druhej knihy Samuelovej kapitoly 23. A modlíme sa o otvorené oči, mysel, srdce a našu vôľu. Dobrý Bože, zanechal si nám aj túto časť v svojom slove, ktoré je slovom obživujúcim, slovom spásy. A pre nás to môže zostať len taká história, niekedy aj nezrozumiteľná. Ale Ty, večný Boh, si nám zanechal všetko, čo je potrebné k tomu, aby sme videli cestu, ktorou nás chceš viesť. Otvor naše oči, aby sme ju naozaj videli. Našu myseľ, aby sme pochopili, kde sme a kde máme byť. Našu vôľu, aby sme urobili aj dnes ďalší krok za Tebou. Amen. Tak čítajme tento oddiel. Toto sú posledné Dávidove slova. Dvojbodka. Výrok Izajovho syna Dávida, výrok vysoko postaveného muža, pomazaného Bohom Jákoba, obľúbeného pevca Izraela. Duch Hospodina hovorí vo mne a jeho reč mám na jazyku. Boh Izraela hovorí, prihovára sa mi skala Izraela. Dvojbodka. Kto spravodlivo panuje nad ľuďmi, a kto vládne v bázni pred Bohom, je ako úsvit vychádzajúceho slnka, ako bezoblačné ráno, ako jasno po daždi, keď mládza ráši zo zeme. Či môj dom pred Bohom taký nie je? Uzavrel so mnou večnú zmluvu, vo všetkom upravenú a bezpečnú. Je úplnou mojou spásou. Prečo by nesplnil i každú túžbu? Všetci na nič hodníci sú ako zaviaté trnie, ktoré nikto neberie do ruky. Kto sa ho chce dotknúť, použije železo či nasadu kopie a na mieste ho spáli. Počuli sme Božie slovo. Nemáte pocit, keď sa pozeráte na ten text, čo je pred ním a čo je za ním, že stránky v Biblii sú nejako divne očíslované? Ako si priskoro, tu máme posledné Dávidove slova, ako je uvedený náš text, že? A stačí pozrieť trošku ďalej, a my vidíme, že ešte nepovedal svoje posledné slova. Za nimi je ešte minimálne jeden príbeh, dokonca začiatok ďalšej knihy v Biblii, prvej knihy kráľovskej, je ešte venovaný Dávidovi. Máme divne očíslované kapitoly či našu Bibliu však. Vidíte, to vôbec nie je nudná kniha. Ale neukúsili ste niekedy taký pocit aj vy sami, zo svojho života, že náš život je ako knižka, čo sa rozpadla na jednotlivé listy, ktoré sa nejako pomiešali a tie listy ani nie sú očíslované. A my sa v tom šaláte nášho života ako si prestávame orientovať. takú túžbu potom v sebe máme, keby niekto prišiel, čo mi rozumie, komu sa môžem zdôveriť, ktorý by pochopil to, čo je na dne mojej duše. Tam hlboko. Komu môžem dôverovať. A ten by zobral tie jednotlivé listy, stránky mojho života, pekne by ich poukladal, očísloval a povedal, tu je záložka. Hej, tu je záložka. Tu si skončil včera. Odtiaľ pokračuj v čítaní ďalej. V čítaní života, v žití ďalej, od tohto miesta. Toto si prebral, toto ťa čaká. Poď. Tomu rozumieš, toto sa máš naučiť. Toto je za tebou, áno. A toto je ešte pred tebou. Dnešný text je veľmi krátky oproti minulému. Tá kapitola 22, tá explózia vďaky, kapitola vďačnosti má 51 veršov, my sme čítali iba 7. Tak nám to prípada, ako keby sa tomu starodávnemu editorovi, ktorý dával dokopy tú druhú knihu Samuelovu, tie jednotlivé listy a ich čísloval, zrazu dostal do rúk kúsok z Dávidovej pozostalosti a on nevedel, čo s tým, tak to tam prilepil k tomu žalmu, k tej kapitole 22, dal tomu názov 23. No, nebol to taký bezradný editor. Naopak. Tento kúsok nenadväzuje úplne chronologicky na to, čo je pred ním, ale nadväzuje úplne teologicky. Medzi týmito dvoma žalmami, medzi tým 51-veršovým a potom tým 7-veršovým, je v podstate celý Dávidov život. Ten žalm vďaky zdania zrejme písal, keď mal 30 rokov, tesne pred svojou korunováciou. A toto, čo sme dnes čítali, píše po 40 rokoch kráľovstva, plus minus nejaký ten rok. Medzi 22 a 23, a už teraz rozumiete nadpisu dnešného kázania, je jeho život ako Božieho kráľa a služobníka. Tam sú všetky jeho víťazstva i prehry kotrmelcej, tam sú ďalšie jeho žalmy. Tam je to, čo nás úžasne priťahuje, aj to, čo nás na ňom zarmucuje. Tam je vlastne akoby náš život. Nám sa ľahko stane, že ten krátky text rýchlo preletíme a pristaneme rovno v galérii Dávidových slávnych hrdinov, ktorí nasledujú. Lebo tam sa aspoň vyznáme, že kto bol kto. Alebo aj tých hrdinov preskočíme, lebo to je už minulosť, a zabrzdíme až pri smutnom Dávidovom skrate v kapitole 24. A pritom tých 7 veršov je úžasný poklad. Pán Maurice Park je Brit, britský občan. Je to muž, naozaj také meno existuje, taký muž tiež existuje, a on je obyčajný zberateľ starožitností. A hľadá ich v antikvariátoch, hľadá ich na rôznych diskuzných fórach, hľadá ich na dražbách, na burzách, aj cez internet. V októbri tohto roku sa tomuto pánovi Moraceovi Parkovi na jednej dražbe zapáčila stará plechovka. Taká pocinovaná krabica, nižšia a väčšia. Ako máme v nich niekedy také čokolády zaujímavé, alebo dezerty. Na predaj bola za 3 libry niečo okolo 100 korún. 3 eurá si predstavte. Nikto o ňu nemal záujem, a on, keďže sa mu páčila tá plechovka, ako vyzerala, bola dosť starožitná, tak za ňu tie 3 libry, 3 eurá, plus minus 100 korún dal. Niekoľko dní ani neotvoril, lebo však má časť jedna plechovka, aby sa do nej pozeral. Neskôr si našiel to čas a začal skúmať jej obsah. Zistil, že nie je prázdna. Zistil, že v tej kovovej krabici, či škatuli, je krátky 7-minútový film s Charlie Chaplinom, nazvaný Cepet. Od slova Cepelin, to boli vzducholode. To bolo v októbri tohto roku. O takom filme nikdy nepočul a ani nikto okolo neho. A nevedel nájsť o takom filme Cepet nikde ani slovo. Ani v lexikónoch, ani na internete, proste nikde. Tak zašiel s tým filmom k susedovi, ukázal mu ho, premietli si ho. A zhodou okolností ten jeho sused pracoval v britskom filmovom ústave a spolu zistili, že ide o úplne neznámy, doteraz nepremietaný Chaplinov film. Jeho cena je momentálne asi 1 000 000 korún. A my môžeme preskočiť 7 veršov, lebo tam nie je žiadna akcia. A pritom náš vlastný život je sama akcia. A Dávid nám ukazuje v tom poklade, kde náš život má byť osadený. Máme tomuto textu rozumieť ako duchovnému odkazu veriacim ľuďom. Nie je to totiž iba kúsok Dávidovho pozemského príbehu, čo nás vždy tak priťahuje, nás príbehy zaujímajú. Toto je niečo viacej. Toto je časť z Božieho príbehu. Tu nejde iba o kráľa Dávida. On je tu vlastne iba ako keby takým reproduktorom. To počujete. Boh prehovoril, jeho slovo mám na jazyku. On sa stáva nástrojom toho, aby Boh niečo nám povedal. Tu kráľ kráľov, ten najvyšší, zanecháva všetkým ľuďom viery, vrátane nás, nie len Dávidovým potomkom, dôležité proroctvo. Tu totiž ide o proroctvo. A zrazu zistujeme, že náš básnik, hudobník, skladateľ, kráľ a bojovník Dávid je aj prorokom. Pán Boh mu zveril aj prorocký úrad. Vo verši prvom Dávid hovorí, lebo v ňom duch Boží hovorí, to je verš druhý, a ten duch Boží hovorí preto, lebo ho Boh vševládny poslal niečo povedať. Taká je prorocká reťaz. Nestvorený stvoriteľ posiela svojho ducha, aby niekedy prehovoril ľudskými ústami. A najsilnejšie prehovoril tým človekom Ježišom Kristom. To neboli len Ježišove ústa, ktorými duch a stvoriteľ prehovoril, ale sám človek, zároveň Boh, Ježiš Kristus. Tak Boh niečo odkrýva z večnosti. A pozrieme sa naozaj do posledného slova toho žalmu predtým. A Dávid končí pred 40 rokmi svoje vďaky vzdanie slovami. Prejavuješ priazeň svojmu pomazanému Dávidovi a jeho potomstvu na veky. Toto vyslovil 30-ročný mladý muž. A potom prišiel život. Teraz sa život sumarizuje. A pán mu hovorí, no a teraz ešte ukážem, čo bude na veky. Aká je večnosť. V tom oddieli predtým, tom dlhom, 51 veršovom, sa Dávid, 30-ročný, pozerá na svoju minulosť. A chce povedať, to, čo som prežil, než som prišiel ku kráľovstvu, to nebolo o mojej šikovnosti. To nebolo o mojom pôvode. To nebolo o mojej rafinovanosti ani o mojej sile, ako by ste si mnohí mohli myslieť, že Dávid, to bol niekto. Ten celý žalm, tých 51 veršov vďačnosti hovorí, že tu bol mocný, veľký a večný Boh v akcii v mojom živote. A v tej poslednej vete sa pozrie dopredu a hovorí o večnosti. A preto to potom ten editor vložil tých 7 veršov tomu jeho vďaky vzdaniu. Dávid, podobne ako my, stojí medzi prežitou minulosťou a očakávanou budúcnosťou. A ja vás pozývam, poďme žiť každú sekundu svojho života medzi kapitolou 22 a 23. Medzi tým, že sa pozeráme dozadu a zároveň ideme dopredu. A to má byť studňa našej zbožnosti. Život medzi 22 a 23. Ako to myslím? Keď sa pozeráme dozadu, ako Dávid, vidíme Božie činy, Božie skutky v našom živote, v našom okolí, vo vesmíre, vo svete. A keď vidíme Božie skutky, to nás má pozvať vždy ku vďačnosti. Za to, čo Boh urobil. Čo urobil kozmicky, čo urobil možno pozemsky, čo urobil v našej krajine, čo urobil v mojej rodine, čo urobil v mojom živote. Keď sa pozeráme dozadu, to je pozvanie k vďačnosti. Keď sa pozeráme dopredu, počujeme Božie sľuby. My nevieme, aká bude ďalšia sekunda. Už vôbec nejaký bude ďalší rok. A to by nás mohlo strašne zneistiť. Ale my, keď sa pozeráme dopredu, tak vidíme Božie sľuby. A to nám dáva nádej, nech sme v akejkoľvek situácii, ktorá dnes je pred nami. Nech žijeme akúkoľvek akciu, ktorá nám berie dých a možno aj život. Pár mojich priateľov malo tento týždeň narodeniny. Tak som im zatelefonoval. A nemám vo zvyku hovoriť ľuďom frázy. Nenávidím hovoriť frázy. Ale to je problém, keď niekto má už 40 rokov alebo koľko a mu vravíte 20. krát niečo k narodeninám, aby ste nepovedali frázu. A to bola pre mňa taká pomoc, keď som im blahoželal. Aby rok, ktorý si prežil, pre teba znamenal dôvody k vďačnosti. A dni, ktoré sú pred tebou, aby boli plné dni nádeje. Lebo tak tomu rozumiem. Tak tomu rozumiel Dávid. Pozrel sa dozadu. Bože, ďakujem tebe. To, že som tu. Dokonca, keby som tu bol aj so slučkou na krku. Ďakujem tebe. A že mám tú slučku na krku, vďaka Bohu, že nemáme, tak s nádejou sa pozerám. Lebo som tvoj. Slova a činy sú u Boha vždy nerozlučne spojené. On povedal a stalo sa, to už vidíme v Genesis 1. kapitole. A pri vtelení Krista to isté. Slovo sa stalo, telom sa uskutočnilo. Totižto v Božej večnosti sa všetko deje súčasne. Keď Boh hovorí, sa aj deje, keď sa deje, aj Boh hovorí. Tam to nie je oddelené. Len my v tom máme časové rozostupy, lebo nám plynie čas. Pánu Bohu neplynie čas. On jednoducho je. Dávid je na vrchole kráľovstva. Má za sebou 40 úžasných rokov. V rozkvete moci je jeho kráľovstvo. Také územie, ako má Izrael, dovtedy nemal a potom už mať nebude. A Dávid na tomto vrchole ohlasuje ešte niečo veľkolepejšie, ešte niečo trvalejšie. A pozrite sa, ako začína svoje proroctvo. Ja, chlapec z Betlehema. Nie, ja kráľ, ja veľký kráľ. Ja, syn Izaiho. Hovorí, ľudia, si to predstavte. Ja zo Západákova som sa stal pomazaným Božím. To príde neskôr. To je evanjelium. Ty z akéhokoľvek závozu, z akejkoľvek rodiny, v akejkoľvek situácii, nech sa sám hodnotíš akokoľvek, alebo nech ťa ľudia hodnotia akokoľvek. O tebe platí, Božou milosťou si jeho vyvolený. môže byť kráľovské dieťa. Dávid hovorí, ja som sa stal mužom číslo 1, ale len vďaka tomu, že Boh ma zavolal, postavil a tam, kde som sa ocitol, odkiaľ som padal, tam ma aj udržal. Môj Boh je skala, je nemenný a je stabilný. A tak Dávid prorocky predstavuje Božie kráľovstvo, v ktorom všetci budeme pomazaní Hospodinovi. Všetci budeme jeho deti. A to Božie kráľovstvo má tieto rysy. Za prvé, Božie kráľovstvo je istotou. Boh povedal, Boh prehovoril, jeho slovo je v mojich ústach. No už niet väčšej autority. Nám sa zdá, že to až také asi vážne či horúce nebude, lebo dnes slova strašne málo platia. Dnes ani napísané slova neplatia, dokonca dnes ani prísaha nič neplatí. A preto, že Boh niečo povedal, tak máme tendenciu si myslieť, že Boh je taký trošku polepšený človek. Boh povedal a stalo sa. To sa už dokonca deje. Ježiš Kristus už prichádza. Jeho kráľovstvo sa už priblížilo. Už sa to deje. Vo večnosti, ako by to už aj bolo. Pred 20 rokmi, počas nežnej revolúcie, sme hocičo očakávali. Myslím si, že sme nesmierne veľa získali, ani to dnes nevieme vymenovať. Časť toho, čo sme dostali, už aj pomaly strácame. Ale asi najsilnejší pocit z toho, čo prežívame, lebo neprišiel raj na zemi, ale sme si naplno uvedomili, že sme z raja vyhnaní, aj keď sme vyšli z komunistického väzenia, aj tak sme z raja vyhnaní, ten najsilnejší pocit v nás je pocit neistoty. No u mňa určite. Veci sú v pohybe oveľa viac, ako mi je príjemné. A dokonca oni sa pohybujú iným smerom, ako by som ja chcel. Nemáš to pod kontrolou. Musíme byť v strehu ako surfer, ktorý je na doske a ide na vlne a musí dávať pozor, aby z tej dosky nespadol. Pribúdajú zákony, povinnosti, pokuty, hlásenia, výkazy, potvrdenia, nároky, očakávania, tresty, testy, prehliadky a tak ďalej. Ale zároveň vidíme, že pri tom všetkom klesá spoľahlivosť, klesá vernosť, klesá zodpovednosť a klesá úprimnosť. Dokonca klesá aj kvalita. Máme obrovské množstvo vecí, v podstate málo kvalitných. Čítal som výrok, ktorý veľmi vyjadruje moje také rozpoloženie, keď pozerám na to, ako pribúdajú zákony v našej krajine a ako nepribúda dobrých sudcov, naopak. Že čím máme viacej zákonov a predpisov, tým viacej potrebujeme obyčajnú čestnosť. Nezdá sa vám to podobne? Čím máme viacej zákonov, zistíme, že to vôbec nepomáha, lebo nám chýba praobyčajná čestnosť. A my sa občas veriaci cítime ako exoti, ak vyznávame, uplatňujeme a ešte aj očakávame vernosť, pravdivosť, veľkorysosť a slušnosť. Sme exoti. Dokonca hovoria nám, že to nie je ani rozumné, že to je dokonca hlúpe. Tak sa pýtame, Bože, aké miesto má ten uvoľnený, neistý list môjho života, poriadne neočíslovaný v Tvojej knihe večnosti? Bože, kde je moje miesto? Cítim sa naozaj ako ten list z orecha, ktorý padá a vietor do ňoho fúka a kde on proste skončí. Naozaj je ten môj život taký neistý. Dávid nám hovorí, prilep svoj list života medzi kapitolou 22 a 23. Tam ho vlož. Pozeraj dozadu, môžeš ďakovať. Pozeraj dopredu, žij s nádejou. Skutočnú nádej My totiž nikdy nemôžeme odvodzovať od ľudskej skúsenosti. Nádej, že vydrží tvoje zdravie, nemôžeš od ničoho ľudského odvodiť. Nádej, že vydrží tvoje manželstvo, od koho chceš odvodiť? Nádej, že obstoja tvoje deti, od koho odvodíme? Nádej, že naozaj bude vzkriesenie, no od koho to odvodíme? Od čoho? Posilňujúca nádej, ktorá ti dáva život dnes, aj v chaose, aj v neistote, aj v bolesti, alebo ktorá ťa orientuje, je vždy v Božom zjavení. Prichádzajúce Božie kráľovstvo nebude žiadna politická dohoda v Bruseli. Tam nebude kráľ ako momentálny prezident Únie, ktorého nikto nikdy nevidel, nepočul. Prichádzajúce kráľovstvo bude Bohom nastolená realita. A tak David schválne trikrát opakuje, že slova o kráľovstve sú od Boha samotného. A slova sa premenili na čin, keď prišiel Ježiš Kristus. Keď sa Božie večné kráľovstvo približilo na dosah, hovorí, čiňte pokánie, približilo sa, je na dosah. A poďte, to pozvanie, ako dostali učeníci, Peter, Ondrej a Ján a Jakub. A my, platí stále, poďte, poďte do môjho kráľovstva. A Ježiš pokračuje, nebo a zem pominú, to znamená všetky pozemské nádeje a istoty a poistenia a záruky a garancie pominú. Nebo a zem pominú. Ale moje slova nepominú. Nepominú a naplňa sa slova o vzkriesení, o večnom živote, o odpustení hriechov, o novej dokonalej realite. Takže Božie kráľovstvo je istotou. Druhá vlastnosť, Božie kráľovstvo, je nádherné. V tých suchých prorockých slovách zrazu Dávid použije úžasné výroky. Sme to tam čítali vo verši 3, 4. Keď čítame o úsvite slnka, o bezoblačnom ráne, daždi, o vyjasnení, o mladej, čerstvej, zelenej tráve, tak prvé, čo ma napadlo, je, že Dávid hovorí o ekologickom kráľovstve. Či nie? To je ekologická záhrada. Slovo ekológia sa podobá slovu ekonomia, dokonca aj slovu ekumenia, a to my často používame. Ekos je dom. To je z gréčtiny. Ekológia to je veda, ktorá skúma, aké sú vzťahy medzi živými organizmami, vrátane človeka, a ich prostredím. Dom a prostredie. Ekológia hovorí, že máme svoje domy dobre spravovať. A tie domy to nie sú len naše byty, bytovky, ale celý náš svet, naša ulica, naše mesto, naša krajina, naša zem. A aby boli dobre spravované, potrebujú dobrého správcu. Dobrého šéfa. Nám Pán Boh zveril túto úlohu byť správcami našich domov. Máme byť ekológmi. Myslím, že v tomto my kresťania nesmierne veľa dlhujeme tomu veľkému Božiemu domu. Ešte nás naša zahradka zaujíma, ale už naša ulica nie. Náš dom vidíme len tam, v tom úzkom. Ale máme zodpovednosť aj za širší dom, za väčší dom. My sme správcovia, my sme ekologovia aj ekonomovia. Máme dobre hospodáriť a dobre sa starať. Sme správcami našej kuchyne, našej kancelárie, nášho auta. Niektorí majú vyššie posty ako správcovia domov, niektorí až najvyššie posty ako správcovia domov. Aj tam majú byť ekológmi a ekonómmi. Aby tam bolo príjemne, aby tam bolo dobre. A Dávid hovorí, áno, Máme byť ekonómovia a ekologovia. Ale to môžeš vtedy, keď splníš dva predpoklady. Spravodlivosť voči ľuďom a bázeň pred Bohom. To je ten Boží ekonóm a Boží ekológ. Spravodlivosť voči ľuďom a bázeň pred Bohom. Správca, ktorý nevyciciava, ktorý nezdaňuje, ale ktorý pestuje. Správca, ktorý nekorumpuje, ale seba obetuje. A to je odkaz na toho posledného Dávida, Ježiša Krista. On je ten dokonalý ekológ, ktorý dá do súladu svoje kráľovstvo s celým okolím. Dokonalý ekonóm, kde nikomu nič nebude chýbať. A on je spasiteľ. On nezdaňuje, on rozdáva. Tretia vlastnosť Božieho kráľovstva. Božie kráľovstvo je výberové. Takže je istotou, to je prvá vlastnosť, je nádherné, ekonomické, ekologické a spasiteľné. A tretie vlastnosť je výberové. My sa tu tým nadchýňame, ja veľmi, ale nie všetci ľudia chcú, aby také kráľovstvo prišlo. Nie každý chce, aby taký ekonóm, ekológ a spasiteľ raz zavládol na veky. Lebo nie všetci sú smední po spravodlivosti. Nie každý ako osviežujúca tráva, ale skôr ako suché trnie. Kontakt s nimi je veľmi bolestivý. A čo tu hovorí táto prorocká reč Božia? Jednoducho povedané, kto nečaká a nepripravuje sa na Božie kráľovstvo, bude z neho nakoniec vylúčený. Prichádzajúce kráľovstvo prináša skutočnú spravodlivosť, čo znamená, že jedných zachraňuje a druhých zatracuje. Jedných vyslobodzuje, druhých odstraňuje. Kto sa nepodriadi spravodlivému kráľovi, bude odstránený. Toto je asi, hadám, najmenej populárne kresťanské učenie dnes. Pri všetkých výrokoch o rovnosti, o tolerancii, o paritných zastúpeniach mužov a žien a všetkého možného, povedať, že niekomu niečo bude odopreté a hotovo, to sa nenosí. Ako sa môžu dostať dobrí ľudia do pekla? No viete, ako sa môžu dostať dobrí ľudia do pekla? Alebo viete, prečo budú v pekle dobrí ľudia? Preto, že sa nezmestia do neba. A do neba sa nezmestia preto, že v nebi nebo bude plné zlých ľudí. Preto sa dobrí ľudia dostanú do pekla, že sa nezmestia do neba. Lebo nebo bude plné iba zlých ľudí. Zlých, ktorí sa kajali. V nebi nebude jeden samospravodlivý dobrý človek. Tam bude plné zlých Dávidov, zlých Štefanov, zlých Pavlov, zlých Helien, Ev, Márii a tak ďalej. Zlých, ktorí kľakli pred tým večným kráľom a povedali, som na tom katastrofálne zle. Som človek bez nádeje. A prosím, zober ma do svojho kráľovstva. V nebi budú bez Boha žijúci, ktorí sa stali Boha milujúci. To je rozdiel medzi slovami bezbožnosť a zbožnosť. Bez Boha žijúci sa stane Boha milujúci. Počúvajme dobre aj Dávida a Ježiša Krista. Kto so svojím egom, so svojím hriechom a so svojou domnelou dobrotou aj so svojou jasnou vinou nepokľakol pred večným kráľom Ježišom s prosbou o milosť a nový život, bude nakoniec odprataný z jeho večného kráľovstva. Ale tu je zároveň slovo nádeja pozvania. Poď ku mne. Ja som večný kráľ. Ak sa podriadiš pod moju vládu, tak si zachránený. Budeš v ekologickej, ekonomickej zaopatrenej záhrade. Stojíme tu na tomto mieste a v svojom živote niekde medzi 22 a 23. To sú čísla našich ulic. Možno číslujeme stránky svojho života, lebo sa usilujeme dať dokopy to, čo sa nám rozsýpalo. A cítime, že nám nestačí len pozerať dozadu, lebo to už je minulosť. Vlepme svoj život medzi kapitolu 22 a 23. Pozri sa dozadu a vidí tam Božiu lásku v tvojom živote a ďakuj mu za to. A to ti otvorí oči pre nádej, ktorú on dal, ktorá sa opiera o jeho sľuby. Vlož svoj život do rúk Ježiša, Božieho kráľa. Dal za teba svoj život, aby si nebol vylúčený ako odporné bodliaky z jeho kráľovstva, ale aby si bol prijatý ako čisté, obnovené Božie dieťa. Pozeraj dozadu. Nech sa tvoja láska prejaví tým, že ďakuješ. Ideme dopredu. Nech sa tvoja láska prejaví tým, že sa opieraš o Boží sľub. Žij s nádejou. Amen. Tak sa pozrieme na ten svoj život teraz v tichosti. V osobnej tichej modlitbe vďačnosti aj dôvery. Vložme ho práve medzi kapitolu 22-23. Ostaňme v takom tichom stíšení a odpovedajme na Božie slovo.
Ďakujeme Tebe, o Bože, za tá milosť, že môžem aj ja tu stáť ako hriešný, slabý človek. Ale teraz Tvojim duchom tieto slova ma oslovili, že pozerám nazad, čo bolo tu na... O Pane, a Ty sa nás zachránil od všetkého zlého. Do Tvojho kladiem aj náš zbor, Pane Ježišu, že aby si Ty prítomnosti prehovoril k nám, aby nastal modlitevný ľud, ktorý volá na Tebe, o Pane Ježišu, veľmi ťa za to prosím, aby ten duch pracoval medzi nás, lebo to potrebujeme, o Pane Ježišu. Ďakujeme Ti, že máme aj budúcnosť, že môžeme hľadiť na Tebe, o Pane Ježišu, že Ty prídeš, že si zaslúbil a zavoláš nás, ale aj tých, ktorí kajajú, o Pane, a ja sa kajám a dávam sa do Tvojich svätých rúk. Amen.
Amen.
Pane, vďaka za Tvoju nesmiernú milosť a za to, že každý deň môžeme čerpať. A ďakujem Ti za to, že máme nádej v Tebe a že tá nekončí. Tak prosím, aby si nás učil takej pokore a tichosti a očakávam na Teba. Pane, prosím, buď s nami a pomôž nám naozaj hľadať Tvoje kráľovstvo v prvom rade. A nehrať sa na niečo, ale naozaj byť Tvojim. A ďakujeme Ti za všetko, čo nám dávaš. Amen.
Amen.